Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahril Šani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 6. mart, slijede vijesti. U sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno suđenje Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću. Prema pravosnažnoj presudi suda BiH od 26. januara, bivši premijer federacije Fadil Novalić u zatvor bi trebalo da ide danas. Vlada federacije BiH odobrila 10,5 miliona konvertibilnih maraka za uspostavljanje rezervi naftnih derivata. Potpisan sporazum koji reguliše primanja uposlenih u visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu. Biden i Trump ostvarili očekivane pobjede u super utorku, izvjesna repriza izbora 2020. Nikki Haley prekida kampanju. Izraelska komisija za istragu meteža u kojim je poginulo 45 jevrejskih hodočasnika na planini Meron aprila 2021. zaključila je da je premijer Benjamin Netanjahu lično odgovoran za njihovu pogibiju. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaje se u Sočiju s čelnikom Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaelom Grossijem, koji je najavio razgovore o nuklearnoj elektrani Zaporožje. Milioni Sudanaca gladuju jer je rat poremetio lanac snabdijevanja hranom. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, na planinama slab snijeg. Pri kraju dana prestanak padavina. Dnevne temperature od 6 do 13 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Skoro 4 godine se teško dolazi do novca kako bi se završila izgradnja nove škole u tešanskom naselju Medakovo. Dok ne dobiju novu školu, djeca su u montažnom objektu starom 50 godina koji je pokriven azbestnim pločama.
I zidovi su azbestni. Zidana je samo dvorana. Kad se uđe unutra u objekat, taj neki miris miševa je bilo u septembru. Dešavalo se da na času proleti miš pred djecom. Padne prozor, par put je spao, ukoliko se prozor otvori da uđe zraka, prozor spadne.
A govorit ćemo i o tome kamo je nestao Bruce Lee iz Mostara.
Ovi što kradu i šahtove i rešetke po onim kolektorima mali.
I dole
i plus oni što to otkupljuju i tope. Tu se malo i novca vrti, nije to sve bez veze.
Da imao političku konotaciju, on bi bio tu. Da je mogao biti iskorišten za antagonizme, neko bi ga čuvao.
Budite uz nas do kraja emisije, pa poslušajte ove i sve naše druge teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću, VD direktoru entitetskog službenog glasnika, koji se terete za nesprovođenje odluka visokog predstavnika u BiH. Ponovo su spojeni predmeti nakon što su bili razdvojeni, saslušan je inspektor SIPE o postupanju ove agencije po naredbama tužilaštava i suda BiH. Nastavak suđenja je najavljen za 3. april. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je dobilo molbu i dokumentaciju koje su od Komisije za pomilovanje ovog ministarstva traži da se razmotri pomilovanje Fadila Novalića, koga je sud BiH osudio na 4 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja prilikom nabavke respiratora u pandemiji. On je prema presudi suda BiH u zatvor trebao ići danas 6. marta, ali je ranije njegova odbrana od suda zatražila odgodu izvršenja kazne koju je sud odbio. Komisija će razmatrati upućenu molbu i dokumentaciju, te će u skladu sa zakonom o pomilovanju BiH svoj izvještaj uputiti predsjedništvu BiH na odlučivanje. To je potvrđeno iz Ministarstva pravde za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa je došao do dokumenta koji ukazuju da Rusija smatra trojicu kosovskih policajaca osumnjičenima za krivična djela, nezakonito hapšenje i otmica, za koja u toj zemlji prijeti kazna do 12 godina zatvora. Priču do Runtine Baliju priredila Nevena Bogdanović.
Rusija traga za 4 državljana Kosova, od kojih su najmanje trojica policajci, koje sumnjiči za, kako se navodi, hapšenje i zlostavljanje Mihajla Krasnočenkova 2019. godine. Krasnočenkov, koji ima rusko državljanstvo, tada je bio zaposlen u misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu. On je bio vođa tima u kancelariji UNMIK-a u Zubinom Potoku, opštini sa srpskom većinom na severu Kosova. Zahtev za hapšenje kosovskih policajaca upućen je i Međunarodnoj policijskoj agenciji Interpol. Prema pisanju kosovskih medija početkom marta, među osobama koje traži Rusija su dva policajca elitnih jedinica kosovske policije, Besar Tahmeti i Alban Jetulahu. Radio Slobodna Evropa je, međutim, imao uvid u listu međunarodno traženih lica koju je sačinilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije, a na kojoj se nalazi i ime Faruka Gašija. RS ima saznanja da je on također pripadnik policije Kosova. Na spisku je još jedan državljanin Kosova sa inicijalima BH, čije je puno ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa. Međutim, RS nije uspeo da potvrdi da li je i on pripadnik kosovske policije, niti da postoji zvaničan zahtev Interpola za njegovo hapšenje. Na spisku ruske države, kao i u dokumentu Interpola, oni se pominju kao državljani Srbije, pošto Rusija ne priznaje nezavisnost Kosova. Na osnovu izveštaja Interpola o slučaju Beserta Ahmetija, u koji RS ima uvid, Krasnočenkovu je telefonom njegov pretpostavljeni 28. maja 2019. godine oko 8.30 naredio da ode u južni deo Mitrovice da nadgleda situaciju nakon informacije da su, citiramo, došli naoružani ljudi i nakon gubitka kontakta sa još jednim službenikom UNMIK-a. Oni su nasilno izveli Krasnočenkova iz automobila, pretukli ga, vezali i odveli u zgradu u Mitrovici, gde su ga protiv njegove volje držali do 14 časova, kada je UNMIK protestovao zbog kidnapovanja njegovog službenika, navodi se u izveštaju Interpola. RS je pokušao da razgovara sa tim pripadnicima policije, ali su oni rekli da se dozvola za razgovor mora dobiti od policijskih organa. Do emitovanja ovog priloga policija nije izdala takvu dozvolu. Ni vlada Kosova nije želela da komentariše ovo pitanje, dok je ministar unutrašnjih poslova Đelja Svečlja u izjavi novinarima 4. marta rekao: "Znamo, imamo zvanične informacije o tom pitanju. To nije briga ni za mene, ni za Beserta Ahmetija." Priču do Runtine Baliju priredila Nevena Bogdanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U skoro 4 godine od kako je počela izgradnja nove škole u Medakovu kod Tešnja, ne može da se skupi novac da se radovi završe, a djeca krenu na nastavu u novi školski objekat. Onaj u kojem borave sada je montažni i star 50 godina, a pored ostalog pokriven je azbestnim pločama. Tek nedavno je osigurano 1 000 000 maraka, no to je nedovoljno za završetak izgradnje. Ali roditelji kažu da bi nastava u narednoj školskoj godini trebalo da počne u nedovršenoj zgradi. Ovo je priča Arnesa Grbešića.
Roditelje učenika obradovalo je nedavno potpisivanje ugovora o nastavku izgradnje nove osnovne škole u tešanskom naselju Medakovo. Kaže to članica školskog odbora i vijeća roditelja škole 9. septembar Amela Kruško.
Već 2 godine se borimo da bi iščupali neka financijska sredstva od ministarstva. Prošle godine smo dobili mizerni 100 000 maraka da bi se moglo završiti taj neki krov na školskom objektu, što je pretprošle godine 2022. za 20 000 maraka tender pao, nije bilo dovoljno financijskih sredstava, tako da je škola godinu dana kisla. Prošle godine negdje ovako u avgust dobili smo 100 000 što je završen taj krov.
Prema ugovoru iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona bit će izdvojeno 600 000 maraka. Opština Tešanj osiguraće oko 200 000, dok će sarajevska firma Euroasfalt, koja inače učestvuje u izgradnji koridora 5C na ovom području, donirati 200 000 maraka.
1 000 000 je dovoljno da se zatvori objekat, da se objekat uradi okolo fasada, da se znači toplotno izoluje, da se prvi sprat objekta u funkciju stavi. Znači sve je izolacija, struja, voda, da prvi sprat u septembru djeca krenu u donji sprat objekta. A na gornjem spratu objekta će se naknadno raditi. Mi smo tražili samo da se djeca izmjesti iz ovog objekta.
Izgradnja nove škole u Medakovu je počela u septembru 2020. godine. Do sada je opština Tešanj uložila 700 000, iako obrazovanje nije u njenoj nadležnosti, a vlada Zeničko-Dobojskog kantona oko 500 000 maraka. Sredinom prošle godine rečeno je da za završetak objekta nedostaju 2 000 000 maraka. Evo što nakon ovih vijesti o nastavku izgradnje škole kažu neki od roditelja učenika, Enis i Dženana.
Obećan je kao da će biti jedna etaža, a po meni urediti jednu etažu, a ostale na izgrad, čisto sumnja, kako djeci pustiti tu školu, čisto za ne povjerati.
Pa mislim da će sad za sad jedna etapa se dole prvi sprat se opremiti i da djeca usele u novu školu.
Uslovi za nastavu u montažnom objektu izgrađenom prije 50 godina su katastrofalni. Objekat je pokriven azbestnim pločama. Na to roditelji i zaposleni u školi ukazuju duže od 10 godina. Još jednom članica školskog odbora i vijeća roditelja Amela Kruško.
Pokrivene su i mnoge zgrade ovim pločama i u škola u Šijama je pokrivena ovim pločama. Mislim, ovdje su zidovi problem. I zidovi su azbestni. Zidana je samo dvorana. Kad se uđe unutra u objekat, taj neki miris, pa miris i gmizavaca je bio, miševa je bilo u septembru kad su ono već počeli oni već ulaz u objekte, pa dešavalo se da na času proleti miš pred djecom. I tako te stvari se spadne prozor, par put je spao, ukoliko se prozor otvori da uđe zraka, prozor spadne.
Škola 9. septembar u tešanskom naselju Medakovo jedina je obrazovna ustanova u Zeničko-Dobojskom kantonu koja se nalazi u montažnoj zgradi, koju nije lako ni zagrijati u grijnoj sezoni. Roditelji s kojima smo razgovarali kažu da nastavu u narednoj školskoj godini, u slučaju da nadležni ne održe dato obećanje, neće dozvoliti u staroj zgradi koja je odavno za rušenje. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Sarajevu je prvi put održana regionalna konferencija o saradnji na pitanjima nacionalnih manjina u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u saradnji sa misijom OSCE-a. Ministar Sevlid Hurtić naglasio je da je cilj da sve nacionalne manjine u regiji budu umrežene, te da je ministarstvo ove godine izdvojilo 2 miliona konvertibilnih maraka za nacionalne manjine u BiH.
U Bosni i Hercegovini se nalazi 17 nacionalnih manjina koji su priznati zakonom u Bosni i Hercegovini i Ustavom. Mi ćemo pokušati dogledno vrijeme da radimo izmjene tog zakona, pošto ima još nacionalne manjine, da uđu u te ustavne kategorije, da bi bila lakša provodnost i Ministarstvo ljudska prava da pomaže svakoj nacionalnoj manjini u Bosni i Hercegovini. Usvajanjem budžeta Bosne i Hercegovine mi ćemo raspisati ponovo javni poziv posebno za Rome, a posebno za druge nacionalne manjine. Nastavit ćemo za infrastrukturu, socijalno stanovanje, za obrazovanje i za zapošljavanje.
Kaže to ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić, a predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mujo Fafulić naglasio je kako trenutno zagovaraju izmjenu izbornog zakona BiH koja bi dala pravo nacionalnim manjinama da se kandiduju na izbore.
Kada se radi o zakonu zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, on se implementira na način da to mi kao nacionalne manjine kažemo da je se djelomično implementira, ono čemu težimo kao pripadnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, samo Vijeće nacionalnih manjina Bosni i Hercegovini, jeste izmjena i dopuna tog zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina kako bi se obezbijedio bolje prilike za nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Ono što mi zagovaramo u narednom periodu jeste izmjenu također izbornog zakona koji će sukladno zakonu zaštita prava pripadnika nacionalnih manjina korespondirati jedan drugome i gdje će se zagarantovati određena mjesta nacionalnim manjinama u kantonalnim entitetskim skupštinama.
Bio je to predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine BiH Mujo Fafulić. A koliko je ljudi u situaciji beskućništva na ulicama Beograda, zvaničnog podatka nema. Dok gradska vlast procjenjuje da ih je oko 5.000, pojedine nevladine organizacije smatraju da ih je najmanje 7.000, pa čak i duplo više. Ko su ljudi sa ulice u prilogu Zorana Glavonjića?
Pa iskreno da ti kažem teško. Šta da radim kad nemam gdje vratiti?
Aleksandar, 30 godina, iz malog mesta sa juga Srbije, četvrtu godinu živi na ulici, u podzemnom prolazu ispod jedne od najprometnijih raskrsnica u Beogradu.
Pa, brate, prosim, pare, iskreno da ti kažem, ceo dan i celu noć.
Ja se vi nekada pomerate odavde, da li idete kroz grad, idete li negde?
I da se okupam i ovako, kad je leto, ili odem na Adu Ciganliju, ili... Ba, zimi, brate, teško, iskreno da ti kažem, neki put se zimi ne okupam, brate, ni bom.
Kaže da su mu ključna podrška stanari obližnjih kvartova, donose mu sendviče, bude i nešto kuvano, ali i pomažu šta god da zatreba.
Iskreno da ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bi preživio sigurno.
O ljudima u situaciji beskućništva, kako se zvanično vode ljudi u potrebi za domom, kao i svim drugima koji su u nemaštini, brinu nekolicina nevladinih organizacija, Gradski centri za socijalni rad i Narodna kuhinja Srpske pravoslavne crkve u Francuskoj ulici. Među njima je i Solidarna kuhinja, neformalna grupa entuzijasta koja tri puta sedmično deli kuvane obroke. U subotu, kada smo mi bili tamo, za pola sata podeljeno je 160 porcija graška, svima iz Dugog Reda. 63-godišnji Dragan, bivši majstor za elektriku, sa dve gitare na leđima kojima zarađuje za život, čekao je na sledovanje na kojem je redovan posljednje dve godine.
Pa znaš i mnogo. Tri podeljeno ipak imamo...
I šta vam se najviše dopada ovdje od hrane?
Pasulj.
Pasulj. Pasulj.
Pa kako se snalazite kad je minus na polju?
Ništa, sedim i sviram gitaru i dalje.
A koju muziku svirate?
Pa rock and roll. Ali nema više, retko ko poteže novčanik, a većinom je i prazan.
Ima li šta lepo u tom životu bez doma?
Pa ima,
šta?
Leto.
Je li?
Leto je lepo. Onda odemo na odu i sve četiri uvi.
Pa evo kad vas vidim ovako, čovjek bi rekao da ste vi srećan čovjek.
Ja i jesam, pa lepo. Treba imati pozitivne energije dovoljno. Ja uvijek kažem da je čaša polupuna, a ne poluprazna.
Bivša pevačica u kafanama Starog Beograda sa karijerom dugom skoro 4 decenije, koja se predstavila kao Brena, više od godinu hrani se iz solidarne kuhinje.
Pa, sad trenutno moram da uzmem. Za sad sam u prenoćištu gore ovome na autokomandi, a sad nešto imaću svoje pa ću srediti.
Kako se osjećate posle toliko godina staža da morate da prosto imate potrebu da dođete da uzmete hranu? Da?
Lepo. Sve... Meni je to super, sve okej.
Okay. Vas drži dobro raspoloženje?
Pa normalno. Normalno.
A šta
pa...
vas drži tako?
E, nemo, to je moja tajna, molim vas. Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo, ili može? Dobro.
Solidarna kuhinja u 2023. podelila je više od 31.000 obroka. 3 godine sa njima je i Stevan Nestorović.
Ima raznih, ima ljudi koji su, ima i studenta nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi raznih. Isto kao ljudi oko nas, kao bilo ko od nas može da bude besičnik. Ili bilo ko besnik ko može da živi isto kao što mi živimo, samo ne.
Kako se ti lično osjećaš zbog ovoga što radiš?
Mislim, super se osjećam, ovaj, to je to, ne znam, nekad i tužno, nemam pojma, se zavisi kao, jednostavno glupo da danas u svetu kad imamo kao jako razvinu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Skupštini Crne Gore održava se ženski parlament tokom kojeg članovi vlade odgovaraju na pitanja predstavnica ženskih organizacija. Između ostalog se čulo i pitanje kada će u skupštinsku proceduru ući nacrt zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta baziranog na samoodređenju i kada će biti izglasan. Odgovara Fatmir Džeka, ministar za ljudska i manjinska prava.
U kontekstu prava na samoodređenje, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava je pokrenulo proces izrade zakona i politika koji omogućavaju trans osobama da se izraze i identifikuju u skladu s vlastitim rodnim identitetom. Svrha novog zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja je da se svakom građaninu i građanki omogući da živi u skladu sa svojim rodnim identitetom, što je ključno za njihovo dobrobit i mentalno zdravlje. Transrodne osobe se i dalje suočavaju sa procesom sterilizacije koji bi promijenile oznaku pola u dokumentima. S tim u vezi, usvajanje zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta po osnovu samoodređenja omogućit će transrodnim osobama promjenu oznake pola i matičnog broja u ličnim dokumentima bez obaveze da prethodno obave medicinske intervencije. Ovaj zakon smanjit će administrativne barijere vezane za ostvarivanje prava transrodnih osoba. Cilj zakona je da promjena oznake pola u ličnim dokumentima bude ostvarena uz minimalne prepreke. Osobe koje žele da promijene pol neće morati da dostavljaju dokaze o razlozima zašto podnose zahtjev.
Kaže to crnogorski ministar za ljudska i manjinska prava Fatmir Džeka. Crna Gora je jedna od 9 zemalja u Evropi u kojoj transrodne osobe prolaze kroz prinudnu sterilizaciju, što je uslov za promjenu oznake pola, a što je u suprotnosti sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, saopštio je Jovan Uličević iz nevladine organizacije Spektra. On je apelovao na vladu i parlament da što prije usvoje zakon o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta baziranog na samoodređenju.
Ja bih vas samo ovom prilikom zamolio da posmatrate ovaj zakon u kontekstu neevropskih integracija. Iako nam je važan i za poglavlje 23, 24, za proces evropskih integracija i tako dalje. Ja bih vas zamolio da ga posmatrate u kontekstu principa samoodređenja. Kao što je ministar naglasio u svom odgovoru, ovaj zakon će omogućiti pravo na samoodređenje apsolutno svim građanima i građankama Crne Gore. Mi trenutno imamo situaciju da dio građana i građanka Crne Gore nema pravo na samoodređenje, nego prolazi kroz prinudnu sterilizaciju samo da bi država prepoznala njihov identitet. To je, ja mislim, praksa za koju vi znate da je praksa najnehumanijih režima u Evropi koji više ne postoje. Praksa koja definitivno ne smije da postoji ni u Crnoj Gori. I kad pričamo uopšte o građanstvu, nije moguće bez ovoga prava da pričamo o tome ko može da bude građanin, a ko ne može. Jer građani prvog, drugog i trećeg reda ne postoje. Postoje građani koji imaju prava i obaveze i postoje oni koje ne smatramo građanima za to što imaju obaveze koje imaju svi drugi, ali nemaju ona prava koje imaju svi drugi. Tako da kroz ovaj komentar neđe apelujem na sve vas da glasate ovaj zakon kad dođe na red, a nadam se da će uskoro doći na red, da u tom kontekstu budete nekako prilično hrabri i odlučni u svojoj namjeri da Crna Gora zaista bude zemlja svih nas, jer ja to pravo prije svega nisam imao. Ja sam ovoj zemlji dao puno, a ova zemlja meni u tom kontekstu nije baš dala puno, jer sam morao da prođem kroz prinudnu sterilizaciju da bi moj identitet bio prepoznat.
Bio je to Jovan Ulićević iz crnogorske nevladine organizacije Spektra.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Ukrajinske bespilotne letjelice napale su skladište goriva i fabriku za preradu željeza u ruskoj pograničnoj regiji Kursk, izazvavši požar na rezervoaru goriva. To je rekao regionalni guverner ove oblasti Roman Starvojt u postu Telegrama. Posljednjih mjeseci Kijev je pokrenuo val napada dronovima na ruska energetska postrojenja, nastojeći da gađa ključni energetski i gasni sektor, tvrdeći da Rusija koristi prihode tog sektora za finansiranje rata u Ukrajini. Šef obavještajne i sigurnosne službe Moldavije upozorio je da Rusija planira nove akcije za destabilizaciju te zemlje dok se priprema za predsjedničke i parlamentarne izbore i ključni referendum o integraciji u Europsku uniju. Aleksandru Musteata je rekao da bi najvažniji akter u destabilizaciji bila grupa koju vodi odbjegli oligarh Ilan Shor, koji je osuđen u odsustvo na 15 godina zatvora zbog optužbi za prevaru i pranje novca. Shor i njegova stranka također su pogođeni sankcijama Europske unije, Sjedinjenih Država i Kanade zbog navodnog pokušaja destabilizacije situacije u Moldaviji i djelovanja u interesu Rusije. Američki predsjednik Joe Biden i bivši predsjednik Donald Trump ostvarili su očekivane pobjede na unutarstranačkim izborima održanim širom američkih saveznih država u danu popularno nazvanom Super utorak. Prema svim projekcijama, njih dvojica su najvjerovatnije izgledni kandidati za predsjedničke izbore koji će biti održani u novembru. No šta se dešavalo tokom Super utorka slušamo u prilogu Une Čilić.
Aktualni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, demokrata Joe Biden, osvojio je glasove u svih 15 saveznih država koje su učestvovale u Super utorku, ali je izgubio na teritoriji Američke Samoe. Ovo nije prvi put da je Američka Samoa zabilježila iznenađujuće rezultate na stranačkim izborima. Tokom demokratske trke 2020. bila je jedino mjesto na kojem je pobjedio bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg. Biden je nakon glasanja rekao da su milioni Amerikanaca jasno čuli svoj glas i sugerisao da glasovi u njegovu korist pokazuju da biračko tijelo želi, kako je rekao, da se bori protiv ekstremnog plana Donalda Trumpa da nas vrati unazad. Sa druge strane, republikanac Donald Trump izgubio je od protukandidatkinje bivše američke ambasadorice u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley samo u državi Vermont, a pobjedio je u 14 ostalih. Za Haley je ovo bila tek druga pobjeda nakon osvojenih glasova u državi Washington. U obraćanju iz svoje rezidencije Mar-a-Lago na Floridi nakon glasanja Trump je rekao da ovaj dan ne zovu super utorak bez razloga i da se radi o izuzetnom danu. Okupljenima je rekao da ih čeka inspirativan period jer će uraditi, kako je rekao, nešto što niko nije mogao dugo uraditi.
We've watched our country take a great beating.
Gledali smo kako naša zemlja trpi velike poraze u posljednje tri godine i niko nije mislio da će ovako nešto biti moguće. Mi ne bismo dozvolili da Rusija napadne Ukrajinu, ne bismo dozvolili da Izrael bude napadnut. Iran je, kao što znate, bez novca. Kad sam ja bio na čelu, oni su bili bez novca. Nisu imali novca za Hamas, nisu imali novca za Hezbollah.
Ni Biden ni Trump još uvijek nisu osvojili nominacije svojih stranaka za predsjedničke kandidate, ali sa ovim pobjedama su ostvarili veliki napredak ka osvajanju većine delegata. Prema riječima Julia Azari, profesorice političkih nauka sa Marquette univerziteta, još uvijek je rano analizirati kako bi glasači mogli da odaberu u novembru. Kako navodi, izborni proces je kompleksan i traje dugo, a većina ljudi ne razmišlja sada o tome za koga će glasati.
Zato mislim da je važno da ne analiziramo previše ankete koje se sada sprovode ili da previše dajemo pažnje onome što se sada dešava, dinamici ovih stranačkih izbora koji su samo mali dio biračkog tijela.
Sudeći prema rezultatima unutar stranačkih izbora kojima se biraju kandidati za predsjedničke izbore, vrlo je izgledno da će Amerikanci u novembru birati iste kandidate kao i prije 4 godine. Super utorak je najveći dan glasanja prije samih novembarskih izbora. Pobjedničkim kandidatima se dodjeljuju delegati, od kojih im je potreban određen broj kako bi dobili zvaničnu potvrdu svoje stranke za predsjedničku kandidaturu. Stranačke konvencije na kojima će zvanično biti odabrani predsjednički kandidati obje stranke bit će održani ovog ljeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mostarci su danima iznenađeni i znatiželjni šta se desilo sa kipom Bruce Lee-a koji je nestao iz gradskog parka Zrinjevac. Jedan od turističkih simbola grada, kip glumca i majstora borilačkih vještina, bio je zanimljiv turistima svih generacija, a sada je, boje se, postao sekundarna sirovina. Pojedini građani ne isključuju ni političku konotaciju cijelog slučaja. Priča Šejle Ibrahimović.
Su li ga to našli?
Mora otići u Njemačku, kad je pola Mostara otišlo u Njemačku, zašto ne bio?
I mislim da će biti vraćen.
Mostarci su iznenađeni nestankom skulpture koja je godinama privlačila turiste svih generacija. Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika, kaže da prvobitna ideja i dalje živi.
2 decenije je ovdje bio, 100.000 turista su došli. Ispunio je svoju svrhu. Nije strašno im to što je nestao, jer spomenik je zapravo nešto materijalno, a ono što je važno je ideja.
A ideja je bila prije skoro 2 decenije podsjetiti na životne stvari koje nemaju veze s politikom i ideologijom i koje ne dijele, već spajaju ljude i narode, kazao je tada Nino Raspudić, jedan od inicijatora postavljanja spomenika.
Možemo ga interpretirati kao spomenik pravdi u jednom gradu koji se guši u nepravdi.
Mostarci imaju više teorija.
Možda je šala, a možda je neko iz materijalne koriste.
Ovi što kradu i šahtove i rešetke po onim kolektorima mali.
I dole na
otpade. I plus oni što to otkupljuju i tope. Tu se malo i novca vrti, nije to sve bez veze.
Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika.
Od njegove bronze će neko zaraditi koji je u 100 maraka i nahraniti svoju djecu. Od Bruce Lee-a ne možete očekivati ništa loše.
Policija u Mostaru je pokrenula istragu, potvrdio nam je Ljudevit Marić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Radimo pratnju na terenu i sve druge teške mjere poduzmemo, znači pregledavanje video nadzora, razgovor sa mogućim očevicima i druge radnje koje predviđa zakon.
U gradskom vijeću Mostara ne znaju koliko tačno vrijedi i teži spomenik. Ukoliko se ne pronađe, nadaju se da će autor moći izraditi novi, kaže Miroslav Landeka, glasnogovornik Mostarske gradske uprave.
Ukoliko se spomenik pronađe, policija da ga vratimo tamo gdje mu je mjesto, gdje su Mostarci navikli i svi oni koji dođu u Mostar. I mislim da će se ova priča završiti sretno na bilo koji način, ili sa novim spomenikom ili da će ga policija pronaći.
Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika, kaže da Bruce Lee nema političku konotaciju.
Da imao političku konotaciju, on bi bio tu. Da je mogao biti iskorišten za antagonizme, neko bi ga čuvao. Znači, nije bio ničiji vitalni nacionalni interes, nije služio u predizbornoj kampanji. I kad gradu to nema svrhu, a grad su stranke, onda nije ni potrebno da bude tu. Takva je filozofija Mostara.
Bruce Leea od bronze u prirodnoj veličini izradio je zagrebački kipar Ivan Fiolić. Već prve noći nakon što je postavljen 2005. nestale su mu nunčake. Nakon toga je više puta bio na meti vandala, pa je jedno vrijeme bio isklonjen iz parka. Nije ga bilo više od 7 godina. Vraćen je u park Zrinjevac 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Šejla Ibrahimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja!